røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bred podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind. Fredag eftermiddag falder Søren Pape om til et møde med hovedbestyrelsen, og lørdag ved 13-tiden afgår han ved døden. Og det er jo klart, Hans, det har jo chokeret alle. Det er utrolig voldsomt, at han fra den ene dag til den anden falder om og dør. Og på lørdag skal han så begraves i Viborg. Og det giver jo også anledning til, at nu starter det her interne maskineri. Hvor er det konservative skal hen, og hvem er det, der skal lede det? Men hvis vi lige kigger tilbage, synes du, at Søren Pape har været en god formand?
Det synes jeg, han har. Han har formået som partiformand at holde fint sammen på rækkerne i det konservative Folkeparti. Han har skabt sig en position, hvor han er vældig. Altså, der vil jo altid i partier være en række, som kan være politiske uenige og også uenige om ledelsesformen og meget andet. Men der har været respekt omkring ham, og han har været flittig til at passe det konservative Folkepartis organisation. Han er jo ligesom groet både af ungdomsorganisationen Konservativ Ungdom, og så har han jo en mildestalt solid kommunal baggrund, og det gjorde jo også, at han dermed var tæt på græsrødderne og de kommunale i det konservative Folkeparti. De kunne lide ham. De kunne rigtig godt lide ham, og det kunne man jo også. Altså, han havde jo ikke kunnet overleve det folketingsvalg i 22 med det resultat og hele valgkampsforløbet. Det ville han jo ikke have kunnet overleve, hvis det ikke var fordi, at det konservative Folkeparti et eller andet sted, og her taler om partiets medlemmer og tillidsfolk osv., at de kunne lide deres formand. Derfor er, hvis man skal gøre status nu, hvor Søren Pape ikke længere er, ja, så er det så et parti, som nu skal overtage sig af en ny leder, som i meningsmålingerne ligger lavt omkring de 5%. Og det er jo, hvis man ser ud fra det konservative Folkepartis historiske placering, der har partiet altid ligget sådan et sted mellem 15, 20, 24%. Når det. Altså det er et helt andet niveau, de konservative er på nu, og det er også en helt anden konkurrencesituation, der er på det politiske marked end tidligere. Så man kan sige, der lykkedes det ikke for ham, og det var den proces, han vel så et eller andet sted var i gang med, enten at prøve at bygge det konservative Folkeparti op, at skabe en ny politisk platform og vinde EU-valg og kommunalvalg og et folketingsvalg, komme i regering igen på en eller anden måde, eller også så ville han stå i den situation, at partiet ville sige, Søren, vi kommer til at kigge os om efter en anden partileder inden næste folketingsvalg. Så det tidspunkt, hvor Søren Pape dør på, er jo, hvis man ser på det ud fra de konservatives syns og ud fra dansk politik, der er det et meget afgørende tidspunkt, at han pludselig falder bort på, hvilket jo ikke gør det mindre tragisk.
Nej, og det var jo også det har Ekstrabladet jo også kunne beskrive. Det var jo også noget af det, de snakkede om til det her hovedbestyrelsesmøde. Netop Søren Pape som formand, fordi der tidligere havde været en artikel i Politikken, hvor der var flere, der var ude og så tvivl om, hvorvidt han skulle fortsætte. Fordi som du selv siger, jeg kan huske, da Mona Juul, hun blev gruppeformand, og Søren Pape, han stod nede foran døren og sagde, det er typisk jer journalister, der er ikke noget galt her, alt er på rette vej, og vi spurgte ind til, hvornår er det, konservativ kommer på rette vej. Han sagde, det er vi i gang med, det er på vej. Og så kom der et stort interview i Altinget med Mona Juul, hvor hun blev spurgt ind til, hvad er det for nogle politiske områder, I skal markere sig på. Og jeg bare husker, hun svarer, det kan jeg ikke sige noget om endnu. Og det på en eller anden måde, synes jeg, indfavner lidt, hvad det er for en situation, konservativ står i, fordi det er jo en eller anden form for identitetskrise. Hvilken retning er, de skal hen i? Og nu snakkede jeg med en forleden, der stemte konservativ, der sagde, at problemet for personen var, at de havde lagt sig for langt ud til højre. Altså i forhold til, hvor konservativ før har været. Og igen, det er som om, der er en identitetskrise. Altså, hvad er det for nogle konkrete udfordringer, de står overfor?
De står jo i den vanskelige situation, at Pape jo i høj grad repræsenterede, skal vi så sige, de sådan klassiske konservative gud, kongen Fædreland, med store bogstaver.
Især stort kongen,
ja, altså, ja, jo, han havde en kæmpestor byste stående af dronning Margrethe på sit kontor, som jeg tror, han havde fået af Jim Lyngvild i øvrigt, men der var i hvert fald ikke nogen, der var i tvivl om, at han holdt meget af kongehuset, og vi ved også, altså, Pape lavede aldrig skjul på, at han følte en meget nær tilknytning til kirken, til folkekirken. Han var trofast kirkegænger, og Fædrelandet var man jo heller ikke i tvivl om, fordi han jo som regel gik rundt med et kæmpestort dannebrogsflag i reveren. Så på den måde var det jo sådan de klassiske konservative værdier. Det, der selvfølgelig har været spørgsmålet og en stor del af diskussionen, jamen altså rækker det i dag? De konservative er jo presset, fordi hvis du sådan kigger tilbage historisk, der har det jo altid været sådan, at når det gik de konservative godt, så klarede Venstre sig halvskidt, og når Venstre klarede sig rigtig godt, så gik det halvskidt for de konservative. Der var ligesom forbundne kar. Den der forbundethed, de to partier, der sådan lå og både var hinandens nærmeste, når der skulle dannes regering og andet, men var jo også hinandens hovedkonkurrenter. Men den blev jo ligesom demonteret, da Dansk Folkeparti kom på scenen, og på et tidspunkt er landets største borgerlige parti. Og det hele blev jo så endnu mere demonteret, da vi pludselig her ved 22-valget, der står de konservative med en række blå partier omkring sig. De står med dilemmaet, skal vi gå i regering, få to ministerposter, ringe indflydelse i regeringen og med en politik, som de måske vil have svært ved at forsvare. Det er ikke, der er lige deres mærkesager, der er regeringens. En vanskelig afvejning, men de vælger jo så at stå udenfor. Og derfor har jo den store udfordring været, jamen hvad stiller de op med en liberal alliance og Alex Vanopslagh, som i den grad har appel til yngre vælgergrupper? Hvad stiller de op i forhold til Inger Støjberg, der i den grad har appel til de vælgere, blå vælgere, mørkeblå vælgere, som er uden for de store byer? Hvad stiller de op i forhold til, at Dansk Folkeparti er nu også ved at bevæge sig fremad i meningsmålingerne. Så derfor har partiet på det tidspunkt nu, hvor Søren Pape ikke længere er, man skal vælge en ny formand, så har de jo ud over den personmæssige overvejelse, hvem skal være statsministerkandidaten, så har de jo også den overvejelse, hvor skal partiet egentlig placere sig? Skal de vælge at gå mere til venstre? Gå ind, måske fokusere lidt mindre på retspolitik og udlændinge og de hårde områder og de store skattelettelser osv.? Skal de gå mere ind på klima, på miljø, på andre områder, og der kan man sige, der er der jo en stor mark, fordi nogle af de områder, som de konservative har forsømt meget, synes jeg, både i Papes tid, men også til dels før ham, det er jo sådan noget, hvor K tidligere stod meget stærkt, altså inden for uddannelse, inden for kultur, på forsvarsområdet, altså på nogle af de områder, også blødere områder, sundhedssektoren, fordi den, der nu skal lede partiet, skal jo helst kunne ramme en tråd, som ikke bare er Gud, Konge og Fædreland, men også noget, der rækker længere ud i forhold til at skaffe nye vælgere.
Før jeg lige synes, vi går videre og kigger på det kommende, hvad kan man sige, formandsopgør, der kommer til at være. Hvad er dit råd til konservative, hvis man skal alligevel prøve at se fremad, hvordan de kommer tilbage?
Ja, altså for det første tror jeg ikke, der kommer noget formandsopgør. Mm. Altså når partilederen er død under så dramatiske og tragiske omstændigheder, så vil et parti normalt altid reagere på den måde, at så skylder man et hensyn til ham, til Søren Pape Poulsen. Man har også et hensyn til sig selv. Altså hvis der er noget konservative partimedlemmer og tillidsfolk og vælgere ikke vil bryde sig om, så vil det være, hvis de konservative på Christiansborg pludselig begyndte at ligge og føre kampvalg imod hinanden. Så jeg er ret sikker på, at der bliver indgået en aftale mellem partiets ledende politiske kræfter og de organisatoriske, man simpelthen i partiledelsen finder en løsning på, hvem skal være partiet, hvem skal være partileder, hvem skal være statsministerkandidat. Man fordeler simpelthen rollerne, og det bliver så det, man præsenterer. Og der tror jeg, at de er nødt til at gøre det sådan relativt hurtigt. Der har jo sådan været forskellige bud om, at men der var ingen grund til, at man ligesom forhastede sig, fordi Siler kan sagtens køre som fungerende formand frem til et ordinært landsrådsmøde. gruppemøde, og Mona Juul er gruppeformand, og Mette Abildgaard politisk ordfører, så man har på en eller anden måde fordelt de centrale roller, så kan man køre videre med det, indtil man så beslutter noget andet. Altså, der tror jeg bare ikke, vi er. Dansk politik går hurtigt, og vi kommer ind nu i nogle måneder, i det her år og begyndelsen af det næste, som bliver helt, helt afgørende. Altså udover, at vi har europavalg, og vi har kommunalvalg, og så et folketingsvalg forud, så ligger der altså kæmpe forhandlinger om ældreparken, der ligger forsvarsforlig, meget, meget svære forhandlinger om forsvarets økonomi. De skal finde løsning på CO2, der man skal forholde sig til en sundhedsreform. Så altså, det er så store, store politiske sager, der er på bordet, hele den økonomiske politik, at der vil det være svært for et parti som det Konservative Folkeparti at sejle videre, uden at der er udnævnt en kaptajn på broen. Så mit bedste bud vil være, det vil så også være mit råd, det er, at de må forklare det spørgsmål relativt hurtigt. Også sådan så, at en ny konservativ partileder har mulighed for at profilere sig. Altså, hvis vi nu forestiller os, at det er Mona Juul, der vælges som partileder og statsministerkandidat, så er hendes problem jo, hun er relativt ny i politik. Det er meget begrænset, hvor mange vælgere, der overhovedet kender hende, og hvad hun står for, osv. Så her ligger jo alene en kæmpe opgave i at få hende markedsført. Mette Abildgaard er bedre kendt, fordi hun har været med i politik meget længere, og også som politisk ordfører og formand for statsrevisorerne osv. Så på den måde er hun noget mere kendt, men også her taler vi jo om, at i samme øjeblik, du går ind som partileder, så går du jo altså op i en anden liga, og der gælder det jo om for partiet at få partilederen frem på scenen, og det kan jeg altså ikke vente et halvt år. Det tror jeg ikke, de vil være tjent med.
Nu sagde Mette Abildgaard jo her tirsdag morgen, at hun ikke var interesseret i rollen som formand. Hun har to børn, hvis barndom jo ikke kommer igen. Og der lagde hun jo ligesom ordet for, jamen så retter alle jo blikket mod den nuværende gruppeformand, Mona Juul, som du også siger, måske er en kende ukendt for mange mennesker. Også fordi det interview, jeg snakkede om, før der var i Altinget, efter hun blev gruppeformand, det var jo ikke, fordi det var en voldsom markering af, at nu kommer jeg ind og hjælper med at få partiet på en, hvad kan man sige, en rette vej med at fokusere på nogle visse politiske områder. Altså, tror du, hun ville kunne sætte en stopper for vælgerflugten?
Det er et meget, meget svært spørgsmål. Altså, nye partier regner jo altid med, at en nyvalgt partileder kan vende tingene og kan skabe fremgang og ny tilslutning. Det synes jeg er meget svært at vurdere. Altså, når jeg har talt med konservative om Mona Juul, så har meldingerne sådan været meget forskellige. Altså, nogen ser hende som den kommende blanding af Norges Erna Solberg, Angela Merkel og Margaret Thatcher. Det er der nogen, der mener, at det potentiale er der. Andre, de mener, at det kommer ikke til at gå, fordi hun har været alt for lidt med i dansk politik til at kunne spille i Superligaen, og hvad er så egentlig hendes visioner, og hvordan er hun som debattør og sådan noget. Så meldingerne er meget fra det meget, meget optimistiske, og så til det mere kritiske. Altså, nu tror jeg, det kendskab, jeg har til hende, og det, jeg har kunnet følge hende, altså, der vil hun jo nok. Altså, hun kommer jo trods alt fra reklamebranchen og har dermed sådan en formidlingsmæssig baggrund, kommunikationsmæssig baggrund, som man går ud fra, at hun selv vil være ret grundig i sin overvejelse om, hvordan hun så skal præsentere sig, hvordan hun skal fremstå. Men det er da rigtigt, indtil nu har hun været sådan forbløffende usynlig. Hun har jo en ganske god kontakt til erhvervslivet, Dansk Erhverv og andre, og det kan hun selvfølgelig bruge, men du ved aldrig, altså tænk på, hvor mange partiledere, der har været gennem årene, som enten blev over- eller undervurderet. Det er jo først i det øjeblik, at de pludselig er midt på scenen. Det er jo der, at de skal vise, hvad de kan. Altså, hvis Mona Juul vælges, så vil allerede det første pressemøde, hun holder, ja, det vil blive meget afgørende. Det blev det jo faktisk også for Pape. Han valgte jo, altså han kom jo også virkelig ind, selvom han havde været borgmester og var verdensberømt i Viborg, så var han ikke verdensberømt ret mange andre steder. Og han valgte jo at holde sit pressemøde i Bibliotekshaven, og det var sådan ligesom også for at lægge lidt afstand til Christiansborg. Altså, hans første meldinger, det var jo, at nu er det slut med det der, hele den der sammenrotning, og den måde medier og politikere, og, altså han ville lave politik på en ny måde. Altså der var sådan lidt Pernille Vermundsk over ham, ikke? Men der fandt han jo hurtigt ud af, at sådan spiller klaveret altså ikke på Christiansborg, og der var jo heller ikke mange stemmer i det, så han lagde jo i løbet af meget kort tid Bepape jo fra at være den, der ligesom gerne ville holde afstand til det klassiske politiske miljø, så blev han jo i allerhøjeste grad en dybt integreret del af det, der tog sin hund opkaldt efter Thatcher med på gangene. Ja, altså han gik fra at ville lægge armslængde til Christiansborg til at blive virkelig en del af det politiske miljø, fik gode venner, også i de andre partier. Så altså, jeg vil da være meget, meget spændt på, uanset om det er Mette Abildgaard, men altså nok meget sandsynligt Mona Lund, der ligesom bliver partilederen, hvordan hun vil lægge snittet, fordi... De første meldinger om, hvor hun politisk vil placere de konservative, hvad bliver hendes mærkesag, og hvad er hendes opskrift på, at de kan komme op over de 5%? Det tror jeg, der vi lyttede en del til.
Nu er det jo ikke lang tid siden, Pape gik ud, og ikke som en overraskelse, men man sagde, at han ikke ville være statsministerkandidat. Altså, det kommer vel også til at spille en stor rolle, om hun vil være en statsministerkandidat. Altså, nu har vi jo meget især i det her program snakket om de manglende statsministerkandidater, der er, hvis man satte en debat op i morgen, eller der udskrevet valg. Altså, det fylder vel også meget for vælgerne, om hun vil være det?
Jeg tror ikke, at hun falder i den fælde. Jeg kan slet ikke forestille mig, at hverken Mona Juul eller Mette Abildgaard, de vil erklære sig selv som statsministerkandidat. Det viser sig jo at være en boomerang af rang for Pape. Fra da jeg gik det hele jo galt, fordi han pludselig blev testet på en helt anden måde, blev kastet ud i det på en anden måde. Og på en eller anden måde var det heller ikke særlig papisk, altså fordi en af hans dyder og en af de ting, som han jo hentede meget sympati på, det var jo netop den der jyske, lidt beskedende, sådan lidt... Altså, det var ikke at sige, her kommer jeg er statsministerkandidat. Altså, det fik han ikke noget ud af, og jeg tror også, at jeg er ret sikker på, at ligegyldigt hvem de vælger som partileder, så bliver det ikke en, der melder sig som statsministerkandidat. Der vil du få det svar, at de vil håbe på, at der kommer en blå regering. Det er det helt afgørende, og hvem der så skal stå i spidsen for det, det finder vi nok ud af, når mandaterne er talt op, og der bliver ikke fordelt nogen poster. Du kan sige, at det svarer lidt til Poul Schlüter, at han brugte aldrig nogensinde betegnelsen statsministerkandidat. Han sørgede bare for at blive det.
Nu så er det jo heller ikke skrevet ind i vedtægten, hvad man gør, hvis ens partiformand falder om og dør. Hvad tror du næste skridt nu bliver her, efter Pape han er blevet begravet på lørdag? Hvad er det så, der rent sådan, inden i det interne maskineri begynder at gå i gang?
Jeg tror, at så mødes partiets forretningsudvalg, måske i en udvidet kreds, og så skal partiets hovedbestyrelse inddrages, og så vil jeg tro, man der aftaler fordelingen af de centrale poster, som forretningsudvalg og hovedbestyrelse vil tilslutte sig, og derefter, og folketingsgruppen selvfølgelig også, altså det er jo gruppen, som formelt og reelt vælger sin formand. Så folketingsgruppe, hovedbestyrelse, forretningsudvalg vil blive taget i ed. Så kommer selvfølgelig spørgsmålet om, partiformand skal jo vælges på et ekstraordinært landsmøde, og det er jo så spørgsmålet, om man vil holde det eller ej. Det vil man måske nok, også fordi, at et ekstraordinært konservativt landsmøde jo i den grad kan bruges til at profilere den nye formand. Og vælger man at gøre det på et tidspunkt, hvor man så for eksempel også kan bygge noget ind omkring et EU-valg, som nærmer sig, det kan godt være, det tidsmæssigt så ikke kan nås der, men at man i hvert fald kobler tingene sammen, så at valget af formand samtidig bliver en profilering af de konservative. Men altså, hvad de beslutter er svært at sige, også fordi det konservative folkeparti historisk, nu nævner du vedtægterne, men der står jo ikke noget i vedtægterne præcist om, hvordan man skal, altså hvem der så må sige, der skal være statsministerkandidat, og de konservative har tilbage i historien, der har den politiske magt ligget hos forskellige, fordi du har som regel, du har tre poster, som er væsentlige. Du har formandsposten i partiet, du har gruppeformandsposten, du har den politiske ordfører. Men det har været skiftende hos konservative. Hvem er de tre? Altså nogle gange har gruppeformand og partiformandspost været forbundet. Andre gange har det været gruppeformand og eller partiformand og politisk ordfører. Altså, det har sådan været lidt svingende. Alle har vidst, hvem var det, der stod i spidsen for partiet. Men man har sådan haft lidt delt ledelse. Nogle gange har det jo mildest talt ikke været nogen succes. Så derfor er det i høj grad også spørgsmålet om, beslutter man sig for ligesom at lave en del ledelse, eller beslutter man sig for, at der skal være en ensidig formand for partiet, som så også er formand for folketingsgruppen, og så måske en politisk ordfører? Der er mange muligheder, og det er jo lige præcis det, et partis ledelse skal sidde og diskutere, og så nå frem til en afgørelse. Og hvis Mette Abildgaard mener fast det, hun siger, at hun ikke går efter posten, Maja Mercado er ligesom stået af den der konkurrence, så kan jeg ikke rigtig se, at der er nogen, der melder sig, og så er Mona Juul valgt. Og hvis det er der, man ligesom starter, at vi er sådan, at vi er vel enige om, at det skal være Mona, så begynder tingene jo ligesom at blive lidt lettere. Men om det er der, de er, det skal jeg ikke kunne sige.
Det tror jeg var de sidste famøse ord. Man kan skrive til os på hylden@eb.dk, hvis man har lyst til at stille Hans Lærer nogle spørgsmål eller har idéer til kommende udsendelser, men ellers er vi tilbage i næste uge.